Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas pavasara sesijas pirmā sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Guntim Belēvičam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Es gribu šodien runāt par diviem tematiem, kas ir sabiedrības uzmanības centrā un kuriem ir sakars ar veselības aprūpi. Pirms divām nedēļām ministru kabinets grozīja ministru kabineta noteikumus par rezidentu sadali, un viņi no rītdienas, tātad no 1. aprīļa, ir spēkā. Tas nozīmē, ka no rītdienas mūsu valstī ir spēkā kārtība, ka jaunie ārsti, kuri šogad stāsies rezidentūrā, tā ir studiju programma, lai specializētos kādā no medicīnas disciplīnām. Ja jaunie ārsti rezidentūrā mācīsies pa valsts naudu, gribēs mācīties pa valsts naudu, tad viņiem iestājoties rezidentūrā pie līdzīgiem rādītājiem, pie līdzīgām sekmēm priekšroka tiks dota uzņemšanā tādiem jaunajiem ārstiem, kuriem ir tā sauktais reģionālais līgums, vienošanās rakstiskā ar reģionu pašvaldību par to, ka viņš gribētu kļūt šajā reģionā par ģimenes ārstu vai ar reģionālo veselības aprūpas iestādi pašvaldībai piederošo un vai valsts slimnīcu. Jo arī valsts slimnīcās trūkst ārstu. Un otrs punkts, kas palīdzēs mums risināt problēmu ārstu trūkumu reģionos, ir tas, ka, ja agrāk bija noteikts, ka ārsti pēc rezidentūras viņiem Latvijā jānostrādā 3 gadi, tad tagad tas ir izgrozīts tā, ka vajadzēs nostrādāt 3 gadus nevis vienkārši Latvijā, bet Latvijas veselības aprūpes publiskajā sektorā. Tas nozīmē pašvaldībām vai valstī piederošajās veselības aprūpes iestādēs. Un šis ir nepieciešamais risinājums, tas ir krīzes risinājums, jo mums veidojas krīzes situācija. Mums reģionos ģimenes ārstu vidējais vecums ir 57-58 gadi, daudzās slimnīcās ārsti ir pirmspensijas un pensijas vecumā, un mums šī problēma, tātad ar cilvēku resursu problēma, ir jārisina, un šis ir viens no veidiem. Saimā iet arī likuma grozījumi, kas ļaus pašvaldībām jaunajiem speciālistiem, tajā skaitā arī ārstiem, piešķirt dzīvokļus. Tātad tiks radīts likumisks pamats jaunos speciālistus, jaunos ārstus pievilināt reģioniem arī ar dažādiem labumiem, ar dzīvesvietu un citiem labumiem. Otrs jautājums, par ko es gribu šodien runāt, ir šobrīd plaši sabiedrībā apspriestais jautājums par līgumu slēgšanu no vienas puses valsts, tātad Nacionālais veselības dienests, un no otras puses tātad reģionālās slimnīcas par ambulatoro pakalpojumu, valsts apmaksātu ambulatoro pakalpojumu slēgšanu. Un presē ir izskanējis viedoklis, ka reģioni ir apdalīti, ka reģionālajām slimnīcām ir noņemta ambulatorajā sektorā nauda. Un es gribu izstāstīt, kāda ir īstenība. Un īstenība ir tāda, ka visām reģionālajām slimnīcām, tātad ir pakalpojums, ko valsts apmaksā, ir slimnīcas, tad hospitālā daļa un ambulatorā daļa. Un hospitālajā daļā, par to jau līgumi ir noslēgti, pilnīgi visām slimnīcām līguma summa ir ne mazāka kā iepriekšējā gadā, un tas bija politisks lēmums, un visas slimnīcas to zina. Attiecībā, un tas bija mans solījums slimnīcām, attiecībā par ambulatoro sadaļu, tātad valsts finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem ambulatorajā sektorā nav mazāks kā iepriekšējā gadā. Viņš nav mazāks, bet pa 2% lielāks tātad pašvaldībām un valstī piederošajās veselības aprūpes iestādēs. Un jautājums par to, ka atsevišķām slimnīcām reģionālajām ir mazāks finansējums, ir jāpapildina šī informācija ar to, ka atsevišķām slimnīcām ir arī lielāks finansējums. Un ambulatorajā sektorā finansējumu dala nevis pēc manis jauniem ieviestiem, jaunas ievestas kaut kādas kārtības, bet pēc sen spēkā esošiem ministra kabineta noteikumiem par veselības aprūpas finansēšanu. Un ambulatorajā sektorā, lai saņemtu finansējumu, ir iepriekšējā gadā uzņemtās saistības bija jāpilda un pakalpojumi uzņemtajā apjomā bija jāizpilda. Un ja kādām slimnīcām nav izpildīti pakalpojumi, par ko valsts ir samaksājusi, tad šī nauda pēc likuma šīm slimnīcām nepienākus. Un jautājums ir, kur tad šī nauda aizgāja? Šī nauda aizgāja tātad bērniem un onkoloģijas pacientiem, jo šīs pacientu grupas nevar gaidīt. Un teikt, ka reģioniem kaut kas noņemts, tā ir nepatiesība, ja nepiemina, ka visvairāk noņemta nauda ir Rīgas pirmajai slimnīcai, 400 tūkstoši, jo viņiem ir dienas stacionārs, viņiem stacionārās daļas vispār nav, un šis gan ir grozījumi manā laikā ieviesti, jo mēs gribam veicināt, lai no dienas stacionāra pakalpojumi tiktu daļa pakalpojumi, tiktu pārvirzīti uz ambulatoro sektoru. Un šī nauda aizgāja tātad bērnu slimnīcai un Stradiņu un Austrumu slimnīcas onkoloģiskajai sadaļai, un tie ir tie paši visi Latvijas iedzīvotāji, kuriem šie pakalpojumi ir nepieciešami. Universitātes klīniskajās slimnīcās 50% cilvēku ir no reģioniem. Paldies!
Paldies deputātam Guntim Belēvičam. Tagad runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pirms uzsākt atskatu par šodienas būtiskajiem lēmumiem, vēlētos pirmkārt apsveikt visus klausītājus nulli aizvadītajos svētkos. Diemžēl šoreiz citkārt priecīgo laiku sēru zīmē iekrāsojuši nesenie notikumi Briselē, Irākā un Pakistānā. Nacionālās apvienības vārdā izsaka līdzjūtību visiem, kurus vai kuru ģimenes ir skārušie nežēlīgie un necilvēcīgie terorakti. Atgriežoties pie šodienas Saeimas sēdē aktualizētajiem jautājumiem, no Nacionālās apvienības puses vēlētos izcelt mūsuprāt būtiskākos no tiem. Šodien izskatīšanai Saeimā nodot grozījumu augstskolu likumā, precizējot un sakārtojot jautājumu par valsts augstskolām nodotā valsts nekustamā īpašuma atsevināšanas iespējām. Augstskolu likuma kontekstā šodien arī lēmā par atbalstu grozījumiem, kas paredz izmaiņas iekšlietu ministrijas mācību iestāžu finansēšanas noteikšanas kārtībā. Tāpat šodien skatīšanai Saeimā nodot grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, kuras nepieciešams veikt jaunā muitas likuma saistībā. Jaunais likums vispārīgi reglamentē jautājumus par muitas iestādi un muitas amatpersonu, dod deleģējumus ministra kabinetam detalizētāk regulēt muitas jomu un citus jautājumus. Grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu precizē atsevišķas normas, kas skar muitas iestāžu un muitas ierēģiņu jautājumus, tostarp ģenerāla direktora kompetenci. Šie ir būtiski grozījumi, kurus nepieciešams ieviest, lai Latvija varētu pilnvērtīgi ar šī gada 1. maija nodrošināt Savienības muitas kodeksa ieviešanu. Sēdē šodien skatīt grozījumu reģionālās attīstības likumā, kas inicēta ar mērķi paaugstināt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un kopumā uzlabot uzņēmējdarbības vidi valstī. Nacionāla apvienība stingri iestājas par šo grozījumu nepieciešamību. Mēs saredzam būtisku nepieciešamību stiprināt plānošanas reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā novados un reģionos, pārņemot labo praksi no, piemēram, Latgales uzņēmējdarbības centra pilotprojekta un īstenojot pasākumus, lai tā mērķtiecīgi veidot uzņēmējdarbības atbalsta politiku savā reģionā. Atbalsts un uzņēmējiem draudzīgas vidas veidošana ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu un iedzīvotāju labklājību Latvijas reģionos. Tāpat šodien skatīt grozījumu likumā par policiju, kas sevi ietver deleģējumu ministru kabinetam noteikt aizturēto apcietināto un notiesāto personu konvijēšanas kārtību, kā arī personas piespiedu atvešanu uz tiesu. Šie grozījumi palīdzēs uzlabot notiesāto personu pārvietošanas kārtību, kas savukārt pastiprinās kopējo sabiedrības drošību. Savukārt grozījumi par personas piespiedu atvešanu uz tiesu veicinās valsties sistēmas spējas iztiesāt lietu saprātīgos termiņos un attiecīgajiem regulārajiem zaudējumiem Eiropas cilvēktiesību tiesās. Skatīts arī likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot noteikt sodu sankcijas personām, kuras 3 gadu laikā pēc lauksaimniecības zemes iegādes neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, kā arī institūcija, kas izskatīs šo administratīvo pārkāpumu lietas. Šie grozījumi veicinās atbildīgāk un ilgtspējīgāk Latvijas zemes resursu saglabāšanu. Šobrīd liela daļa Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes resursu netiek izmantoti. Arvien palielinās lauksaimniecībā neizmantotās zemes apjoms, kas savukārt bremzē tautsaimniecības stāvokļu uzlabošanos. Pēdējā lasījumā savukārt šodien atbalstījām grozījumus strateģiskās nozīmes preču aprits likumā, kas precizē regulējumu attiecībā uz strateģiskās nozīmes preču licenšu izsniegšanu, tās atvieglojumiem, kā arī izņēmumiem, licenšu saņemšanai, iekšlietu un aizsardzības ministriju pakļautībā vai pāraudzībā esošajām iestādēm, ja minētās preces nepieciešams starptautiskās misijas veikšanai. Tāpat paredzēt arī gadījumu, kad strateģiskās nozīmes preču importa licence nav nepieciešama. Ar šiem grozījumiem tiks atvieglot Latvijas uzņēmējdarbības vide, atvieglojot, piemēram, tādu preču ievešanu, kas nepieciešams savas produkcijas ražošanai. Šos grozījumus arī atbalstījām. Noslēgumā vēlētos pieminēt Saeimā pieņemto ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu par Ukrainas parlamenta deputātu un gaisa spēku pilots Nadjas Savčenko pretlikumīgo aizturēšanu un notiesāšanu Krievijā. Nacionāla apvienība jau ilgstoši un konsekventi ir uzstājusi uz Savčenko atbrīvošanu, nosodot viņas nolaupīšanu, izvešanu no suverēnas valsts un tam sakojušo politisko tiesu, kas ir tieši starptautisko likumu, cilvēktiesību un indivīda pamatbrīvību pārkāpums. Sistēma, kurā politisku mērķu dēļ varu pārstāvi var ignorēt likumus, taisnīgas tiesas princips un cilvēktiesības ir bīstama gan tās iedzīvotājiem, gan starptautiskajai sabiedrībai. Latvijai kā demokrātiskajai un tiesiskajai valstī ir skaidri jāpaziņo, ka šāds tiesiskuma farss nav un netiks pieņemts starptautiskajā sabiedrībā. Uzskatām, ka Latvijas valstī stingri jāiestājas par Savčenko tulītēju atbrīvošanu un jānosoda šī Krievijas īstenotā paraugprāva. Ar to šonadēļ no jums atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Nākamais runās partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien otrajā lasījumā tika pieņemti grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā, un šie grozījumi paredz par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvos aktus par zemes privatizāciju un noteikta rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 1 līdz 20 hektāriem, brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai līdz 60 eiro, bet juridiskai personai līdz 150 eiro. Savukārt, ja zemes platība ir no 21 līdz 50 hektāriem, tad izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskai personai no 60 eiro līdz 350 eiro. Un attiecīgi par lauksaimniecības zemes neizmantošanu sodi tiks palielināti. Secinājums ir ļoti vienkāršs, acam redzot, parlamenta vairākums likuma devējs mudina izmantot lauksaimniecības zemi, nevis izmantot šo te platības savādāk spekulatīvajos nolūkos, piemēram. Katrā gadījumā trešajā lasījumā par šo likuma projektu un par šiem sodiem vēl paredzēts diskusijas. Šodien izskatīšanai Saeimas komisijām nodoti grozījumi repatriācijas likumā. Likuma projekts izstrādāts, lai paplašinātu repatrianta definīciju un precizētu repatrianta dzīvenes locekļu ieceļošanas jautājumus, kā arī lai repatriantiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, noteiktu, ka viņu ieceļošana un uzturēšanas Latvijas Republika notiek saskaņā ar imigrācijas likuma noteikumiem. Salīdzinot ar spēkā esošo likumu, ir paredzētas izmaiņas. Piemēram, izslēgts paaudžu ierobežojums, kas noteica, ka repatriēties var tikai persona, kurai viens no radiniekiem taisnā augšupējošā līnija ir latvietis vai lībietis līvs. Nosakot tikai divas paaudzes, tad tiek ierobežota, piemēram, gados jaunu cilvēku pārcelšanas uz dzīvi Latvijā. Un attiecīgi šī pieeja ar likuma projektu palīdzību tiks labota. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsādātājiem Dainim Liepiņam lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Akcentēšu vairāk jūsu uzmanību uz vairākiem šodien pieņemtiem Latvijas reģiona apvienības lēmumiem un balsojumiem. Pirmkārt, mēs pagājušajā nedēļā tikāmies ar finanšu ministri, kuras pārunas laikā tika izteikts tāds viedoklis, kad pielietotais transporta līdzekļu nodoklis vai nodevu, kā viņi sauc, ka tas esot patēriņa nodoklis. Un mums radās daudz jautājumu gan pie finanšu ministra, gan pie valdošās koalīcijas, kādiem mērķiem patiesībā šis nodoklis tiek piemērots. Vai tas ir tikai nodeva par to, ka jums pieder automašīna, vai tas tiešām ir līdzekļi, kas tiek izlietoti pēc tam ceļu uzturēšanai. Vēlējāmies, lai valdošā koalīcija definēja, lai visu kopumā Saeima definē mērķi šim likumam, diemžēl, ar 60 balsīm pret un tikai 30 atbalstot, šī iniciatīva netika atbalstīta. Kā vēl viens no būtiskiem lēmumiem šodien bija par lauksimcības zemēm. Mēs iestājāmies, cik atceros, vienīgie pret, jo uzskatām, ka šī brīža apsvērtos, jebkura veida soda nauda un nodokļu palielināšana Latvijas ekonomikai ir par sliktu nākošu, un arī šīs naudas sodi nerisinās situāciju, ja būs tā kā ir šobrīd, kad piena nozare ir lielā kritiskā situācijā, un iespējams, ka tās fermas, kurām ir lielas platības, šobrīd nespēja apsaimniekot, un jālikvidē ir šie lopi, un viņiem papildus vēl ir sots par to, ka viņi nespēja apsaimniekot šīs te platības. Mums liekas, ka tās situācijas būs jārisina tomēr individuāli un jāvēršās pret ļaunprātīgajiem, nevis pret visiem. Tāpat mēs nobalsojām šodien pret steidzamību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu grozījumos, jo uzskatām tādi jautājumi diez vai risinām steidzamības kārtībā, tos var risināt parastajā kārtībā un vairāk izdiskutējot. Mēs atbalstījām grozījumus kreditiestāšu likumā, kurā tika palielināta atbildība un naudas summas, par ko atbildīgas amatpersonas, kuras pārstāv kreditiestādes. Bet tajā pašā laikā akcentējam savu uzmanību uz to, ka šobrīd ļoti daudz tiek diskutēts par privātā sektorā strādājošu atbildību naudas summām, kas viņiem ir soda gadījumā jāsedz. Diemžēl netiek akcentēta ierēdniecības un amatpersonu valsts un pašvaldību institūcijās strādājošu atbildību, kuri arī ļoti bieži savu darbību rezultātā nes zaudējumus gan tautsaimniecībai, gan privātpersonām. Pie izskatāmiem jautājumiem šodien tas vairāk mazāk ir viss. Es gribētu vēl akcentēt jūsu uzmanību, ka šeit iepriekš runājošais veselības ministrs minēja par reģionālajām slimnīcām. Latvijas reģiona apvienība nevar piekrist viņa optimismam un šobrīd piedalīsies arī šodien notiekošajā reģionāla slimnīca sanāksmē valsts veselības dienestā, kurā mēs gribēsim dzirdēt tos argumentus, uz kādiem, pieņemsim, Saldus slimnīcai un citām reģionālajām slimnīcām ir atņemti līdzekļi, lai gan iepriekš tika solīts, ka līdzekļi samazināt netiks. Un, protams, ka katrs vienmēr ir tas, kurš kaut ko ņem nost, meklē arguments, bet mūsuprāt šobrīd šie argumenti nav pārliecinoši, un mēs uzskatām, tas ir kārtējais solis uz to, lai reģionos šīs dzīves līmenis pazeminātos un reģionus iztukšot. Un visbeidzot, Latvijas reģiona apvienība vakardien savā frakcijas sēdē pieņēma lēmumu vērsties pie finanšu ministres un pie valsts premjera Kučinskunga ar lūgumu tomēr beidzot pieņemt lēmumu par valsts ieņēmumu dienesta atbrīvošanu, vadības atbrīvošanu no amatiem, jo mēs lasām presē un dzirdam par to, ka gan finanšu ministri, gan premjeras, gan valsts prezidents ir izteikušies, ka valsts ieņēmumu dienestā ir lielas nekārtības. Diemžēl mēs neredzam aktīvu darbību, lai kāds par to nestu atbildību. Šodien tas ir viss. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien vienotība apsveic to, ka Saeima ir atbalstījusi paziņojumu par Ukrainas parlamenta deputātu un gaisspēku pilotu Nādiju Savčenko. Šajā paziņojumā Saeima nosodīja Nādiju Savčenko notiesāšanu, kas balstītu uz sapapricētām un politiski motivētām apsūdzībām, uzsverot, ka Krievijas federācijas veikto Savčenko nolaupīšanu un nelikumīgo pārvietošanu par Ukrainas starptautiski atzītām robežām, kā arī īstenojot ilgstošo pretiesisko aizturēšanu, ir pārkāpusi starptautiskās saistības. Mēs paužam bažas par Nadiju Savčenko kritisko veselības stāvokli un aicinājam Krievijai saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām un Minska vienošanos, kas paredz visu politisko ķīlnieku un nelegāli apcietinoto personu atbrīvošanu, kā arī balstoties uz humāniem apsvērumiem, nekavējoties atbrīvot Nadiju Savčenko. Mēs aicinājam atbrīvot arī citus Krievijas federācijā pretiesiski aizturētos Ukraiņu pilsonis. Un mēs ierosinājam Krievijas federāciju kā ANO drošības padomes pastāvīgo locekli rūpēties par ANO statūtos nostiprināto principu un cilvēku tiesību ievērošanu savā valstī. Un beidzot, mēs mudinājam starptautisko sabiedrību nosodīt Nadiju Savčenko notiesāšanu un aicināt Krievijas federāciju ievērot tās starptautiskās saistības, nekavējoties atbrīvot Nadiju Savčenko un cits pretiesisks aizturēts Ukrainas pilsoņus. Šeit ir arī jāpiemin, ka Lietuvas, Igaunijas un Polijas parlamenti ir pieņēmuši līdzīgas rezolūcijas par Nadiju Savčenko, un ka Eiropas parlaments arī gatavo savu paziņojumu, kurā tiek apspriest sankcijas pret tām Krievijas federācijas amatpersonām, kur ir atbildīgi par Savčenko nolaupīšanu un pārvietošanu. Ir arī jāpiemin, ka Nadija Savčenko nav tikai Ukrainas parlamenta deputāte, bet arī tik iecelt par Ukrainas delegāciju pārstāvu Eiropas padomes parlamentārā asemblijā. Ar šo paziņojumu Latvijas sniedz morālu atbalstu Ukrainai un vēlreiz atgādinam Eiropu un pasauli par Krievijas federācijas agresiju Ukrainā un tām sekām. Paldies!
Paldies deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam. Raidījums šodien noslēdz partijas No sirds Latvijai frakcijas deputāts Ringolds Balodis. Lūdzu.
Labdien, klausītāji! Es vēlētos akcentēt uz diviem runātājiem, kas runāja pirms manis. Tas bija veselības ministrs Belevičs. Pirmais, ko es gribētu uzsvērt, viņš runāja par naudas trūkumu veselības aprūpē. Un, protams, tas, ko saka valdība, arī šobrīd premjers Māris Kučinskis, ka nu, nevar guldīt naudu sistēmā, kur nauda aiziet nepārskatāmi. Un tas viss atkārtojos atkal un atkal. Dainis Liepiņš savukārt, otrs kolēģis norādīja, ka valsts ieņēmuma dienestā ir konstatētas nekārtības un neviens par to atbildību nenes. Un, protams, jautājums par to, kurš ir atbildīgs, kāpēc nestrādā sistēma, atkārtojās atkal un atkal. Es gribētu runāt ne tik daudz par šīs dienas kārtības jautājumiem, kurus arī lielākoties aptvēra kolēģi. Jā, ir mums ļoti būtiski izteikt atbalstu ārvalstu, kaimiņi tīpašu, teiksim, ļaudīm, kas nonākuši nelaimē un pausa savu politisko pārliecību, bet tai pašā laikā tās problēmas, kas ir iekšzemē, viņas ir nemainīgas gadu gadiem. Pirms mēneša es vērsos ar iesniegumu, kā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas loceklis, es vērsos pie savu komisijas vadītāja Latkovska kunga ar uzskatu, kad apakškomisija, kas nodarbojas ar korupcijas novēršanu, nedarbojās pietiekami. Faktiski viņi vispār nedarbojās, jo tā vietā, lai strādātu, notiek vienkārši atsēdēšana un valsts naudas saņemšana. Un, protams, par darba intensitāti nav ko runāt. Vienīgais sasniegums, par ko šī komisija, es domāju, var lepoties, ir 16. martā nenotikusī sēde, kas nenotika deputātu pietiekošu klātbūtnes dēļ, respektīvi komisijā nespēja savākties deputāti, lai varētu notikt šī sēde. Un savā iesniegumā es uzskatīju, ka ir nepieciešams paplašināt šīs komisijas, apakškomisijas pilnvaras un ir nepieciešams izveidot nopietnu apakškomisiju, kas darbotos ar korupcijas novēršanu, tā ir skaitā arī ar ēnu ekonomiku un kontrabandas apkarošanu. Jo, principā, ja mēs tā paskatāmies, korupcija ir šķērsgrieziniski vērojama visās lietās, paskatāmies valsts ieņēmuma dienesta problēmas, tepat nesen policijā augsta amatpersona ir aizturēta par kukuļdošanu. Un kas sanāca mēnesi šo iesniegumu skatīja? Vakardien komisijas sēdē viņu ar koalīcijas deputātu balsu vairākumu par spīti opozīcijas deputātu saliedētajam balsojumam noraidīja. Tad šodien tika izveidota, ja juridiski precīzi mēs varam runāt, ir sagatavoti visi priekšnosacījumi, savākti paraksti, lai būtu izveidota izmeklēšanas komisija. Izmeklēšanas komisija, kas nodarbotos ar korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmes izvērtēšanu uz nodokļu iekasēšanu un arī atbildīgo amatpersonu, personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Nosaukums ir visai pagaršs, bet būtībā šeit runa ir par to, ka savdabīgā veidā šis protests par apakškomisijas pilnvaru nepaplašināšanu, būtībā šīs sliktais vērtējums par apakškomisijas darbu ir pāraudzis opozīcijas vienotā ieskatā, ka ir nepieciešams nopietnāk strādāt šais te jomās, jo būtībā pārliecības, ka valsts ieņēmuma dienests uzlabos savu darbu īpaši nav. Varbūt iespējams viena tiek nomainīta ar kādiem citiem, un sistēma turpinās būt necaurskatām. Tāpēc ir nepieciešams gan izvērtēt, gan publiski runāt par šīm problēmām, kas patstāvīgi tiek paslaucīts zem kaislauķi. Tāpēc tuvākā laikā, nākošanadēļ es pieļauju, mēs sniegsim iesniegumu par šādas izmeklēšanas komisijas izveidošanu, un izveidošanas termiņš ir noteikts līdz šīs saimes beigām, un viens, ko es domāju, ko mēs pilnīgi droši varam runāt, ka šiem jautājumiem turpmāk tiks pievērsta ļoti nopietna uzmanība, jo sabiedrībā ir nepieciešams skaidrojumi, kāpēc gadu gadiem, faktiski jau kādus 15 gadus tiek mīcīts lobismu jautājums, kāpēc nav normatīvas regulējums lobismam, neskatoties pat to, ka lielās lobisma organizācijas pašas saka, ka ir nepieciešams šāds regulējums, piemēram, darbdevēja konfederācija, Komercbanka asociācija. Kāpēc vienas amatpersonas tiek klusi aizrotētas bez jebkādiem paskaidrojumiem, jo ir nepieciešama paskaidrojuma, kāpēc mēs esam vienā no pēdējām vietām korupcijas apkarošanā un kāpēc nekas netiek darīts. Paldies, ko uzklausījāt.
Paldies deputātam Ringoldam Balodim. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.